Azərbaycan tarixinin ən qara aylarından biri sayıla bilər. Ötən yüzilin birinci çərəyində 2 yaşlı cümhuriyyətimiz məhz bu ayda boğulub. Azadlıq Radiosunun News proqramında bu dəfə 1920-ci ilin aprelində Bakıya hücum çəkib Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini devirən 11-ci ordunun rəhbərlərindən birinin həyatına işıq tutmağa qərar verdik. Sergey Mironoviç Kirova həzretliyimiz yalana heykəl adlandırdığımız veriliş belə yarandı. Bələdçimiz bu adda kitab yazmış yazışı jurnalist Etibar Babayevdir.
Xoş gördük.
Xoş gününüz olsun Sevda xanım.
Tarix ibrət alanlar üçün dərsdir silsiləsindən Yalana heykəl adlı kitabımız çıxdı. Bu silsilədən başqa kitablarınız da olub yoxsa?
Xeyr, bu silsilədən ilk kitabdır, amma inşallah davamı olacaq. Həqiqətən tarix deyirik biz dərsdir, amma tarix ibrət alanlar üçün dərsdir. İnsan gərək gördüyündən başqa görmədiklərini də öyrənsin, eşitsin, gördüklərinlə müqayisə eləsin ki, bir gələcəyə gedən yolu özü üçün müəyyən eləsin.
Kirov'la bağlı kitap yazmak arzusu necə doğdu sizden?
Yani birdenbirə Kirov.
Həqiqətən elə bu yerində verilən sualdır. Şübhəsiz ki, birdən doğmadı. Ümumiyyətlə, bizim nəsil elə bir dövrdə yaşayıb ki, orada tək Kirov yox. Bir çoxları, o dövrün o idolları, o dövrün heykəlləşmiş qəhrəmanları, biz onların əhatəsi doğmuşuq. Amma onlar da bizim əhatəmizdə olub. Və çox vaxt onların bizə təsiri, bizim onlara təsirimizdən daha çox olub. Yəni, gözümüzü açmışıq, heykəl Lenini görmüşük, heykəl Stalini görmüşük, heykəl Kirovu. Və bugünkü nəslin Bakıda belə, Bakının timsalında da danışsaq, görmədiyi bir çox heykəlləri. İndi yadıma düşənlərdən Dzerjinski, Şahumyan, Fiyaletov, Çaparidze, Əzizbəyov və başqaları bu heykəllərin sayı çox olub. Biz görmüşük və bayramlar olub ki, onların əkili qoymuşuq, günlər olub ki, onları gedib yad eləmişik və biz bu heykəllərin timsalında tərbiyə olunmuş bir çox böyük bir nəsil olub, bir neçə nəsil olub Sovet dövründə yaşayan. İndi o heykəllər yoxdur, o anlayışların da çoxu yoxdur. Amma bu heykəllərin hamısının açılışı olub, bu heykəllərin hamısı bir törənlə açılıb,
nə qədər xərç çəkilib,
nə qədər heykəltaraşlar bunu öz yaradıcılığında böyük uğur bilib. Bir çox rəssamlar, bir çox şairlər, o cümlədən heykəltaraşlar görürsünüz ki, o dövrdə yazdığı əsərlərin birdən-birə dəyərsizləşdiyini görəndə, o öz ömürlərində o ilhamlarının da boş yerə xərcləndiyini görəndə onlar da bir içində sınırlar. İndi bu yaradıcı adamların başqa siyasətçilər illər boyu buna həqiqətən inanıb bu ideyalara xidmət edən adamlar o da bir başqa. Bir də var sıradan adamlar. Amma bu da belə inanıb bu bayraqların dalınca gedib nümayişlərə çıxıb birdən bütün bunlar puç oldu. İndi puç olanda ki bu insanlar qalıb. Bunlar da bir dəyərləri gərək bir də təzədən bir safçülük eləyəndə hər şeyin üstündən xətt çəkməklə yox. Hər şeyi öyrənib, yenini görüb, gələcəyə bir özləri üçün bir cizgi çizməlidir.
Kitabda Kirov'un təxəllüsü ilə bağlı. Təxəllüsünü İran şahı Kirin adından götürüldüyünü yazmışsınız. Bu sizin versiyanızda yoxsa Rus qaynaqlarda belə düşünürlər, belə yazılır?
Xeyr, bu mənim versiyamdır.
Doğrudanmı? Mənə belə gəldi. İlk dəfə gördüm, ona görə deyirəm.
Bəli, bu da mənim versiyam amma nə ilə bağlıdır? Şübhəsiz ki, mən o Rus qaynaqlarında onunla bağlı yazıların, çox saylı yazıları oxuyanda bir yerdə gördüm ki, belə bir qeyd vardı. O redaksiyada işləyən vaxtı, qəzetdə. Orada bilirsiniz, əvvəl belə təqvimlər vardı, masaüstü təqvimlər. Orada olurdu ki, tarixi şəxslər haqqında, tarixi hadisələr haqqında belə bir şeylər olurdu. Və bir yerdə orada bir qeyd edirdi ki, həmən gün həm də o Kirin, deməli, onlar birisi də Kekavusa Kir deyirlər. O Kirin o gün nəsə bir onunla bağlı bir məlumat yazılmışdı. Onu cırıb saxlamışdı, götürmüşdü nəsə o tarix, həmən o təqvimdən o vərəqi. Mən belə düşündüm ki, bax bu Kirov söhbəti, çünki bunun özünün o çətin uşaqlığı, sonrakı həyatı, bunun o içindəki o belə rəhbərlik, hakimlik, eşqi, o qüdrətləndikcə, qüvvətləndikcə, o yuxarılara qalxmaq həvəsi artdıqca belə adamlarda adətən belə bir şey olur. Yəni bəzən o mövqeyindən əvvəl bir niyyəti ki olur, istəyirsə adında bu hardasa bir şey göstərməlidir. Bu da o ilk yazılarında belə bir təxəllüs olaraq Kirovu götürüb.
Nə Etibar bəy, bax, Sovet liderləri adətən yoxsul ailədən, həyatın dibindən çıxırdılar.
Bəli.
Və bununla fəxr edirdilər.
Bəli.
Əgər xatırlayırsınızsə. Bu baxımdan sizin qəhrəmanınız fərqli deyil ki? Yəni, o da yoxsulluqdan çıxıb?
O da yoxsulluqdan çıxıb. O da bilirsiniz, yəni, bunların çoxu, o cümlən də Kirov, onun əsl soyadı Kostrikovdur. Bu da bir kasıb ailədə olub, böyüb. Amma bunun bütün özdə, bunu çox adam elə bilməsin ki, bu elə siyasi fəaliyyətə başlayandan, tutalım ki, Leninçi, Stalinçi olub. Bunun əvvəlki görüşlərinə görə menşevik idi. Bu əslində o bolşevikləşib inqilab olandan sonra. Bu Leninlə o qədər münasibətləri olmayıb nə qədər ki Stalinlə. O da Stalin artıq özünə bu yeni komanda seçəndə, artıq Stalin o hakimiyyətə gəlmək üçün partiya lideri idi, amma o zaman hökumət daha üstün idi. Leninlə sonra Stalin artıq partiya lideri də oldu və hökumətdə də dövlətə də rəhbərlik eləmək dövründə artıq o köhnə kadrlardan görürsüz ki bir-bir təmizlənirdi. Ona görə bir çoxu hətta Leninin o sağında, solunda olan o inqilabın əsas qurucularından sayılan onun o nəzəri tərəfi olsun, istər praktik tərəfi olsun, fərqlənən adamların çoxu başladı xalq düşməni kimi güllələnməyə, tutulmağa, getməyə və bunların yerini kim doldurmalı idi? Təzə adamlar doldurmalı idi. Bax, həmən o Kirov o təzə adamlardandır. O, səhv eləmirəmsə, Stalinlə 17-ci ildə tanış olub. Ondan sonra o belə diqqətini cəlb eləyib. Onun birinci addımları belə Türkistanda keçib və Azərbaycana o işğal eləyən 11-ci Qızıl Ordunun rəhbərlərindən biri kimi Azərbaycana da gəlib. Buradakı bir çox o 11-ci ordunun əməlləri indi tarixi pəncərəsindən necə görünürsə, bütün o eybəcərliklərdə Kirovun xüsusi xidmətləri var. Ondan sonra o artıq ikinci dəfə Azərbaycana, deməli onu Lenin göndərəndə şübhəsiz ki Stalinlə də məsləhətləşib, çünki o Qafqaz regionunda o belə bu məsələlər üzrə, milli məsələlər üzrə məsləhətçi kimi tanınırdı və Lenin onun fikrində soruşanda şübhəsiz ki Stalinin də təsiri vardı. Azərbaycana gəlib artıq rəhbərliyi eləyəndə və Nəriman Nərimanova bir çox problemlər yaradan adam elə burada Kirov olub. Nəriman Nərimanov hökumətə rəhbərlik edib, amma partiyaya rəhbərlik edib Kirov. Amma faktiki olaraq Moskva, Kreml, Orjanikidze-də, orada Moskvada eşidirdilər. Daha çox Kirovun göndərdiyi məlumatları, Kirovun verdiyi məlumatları Azərbaycanla bağlı. Şübhəsiz ki, bir müddət Azərbaycanda işləyəndən sonra onu Leninqrada rəhbər təyin elədilər. Bu da təsadüfü öldü, çünki Leninqradda o dövrdə Zinoviev rəhbərlik edirdi.
İtibar bəy, bax, ikinci dəfə gəldi. Nələr elədi Azərbaycan üçün?
Heç bir şey eləmədi.
Sonra sual eləyəcəm ki, yəni bütün 5 il rəhbərlik eləyən bir adam üçün niyə belə böyük, ən böyük yerdə heykəl qoydular, adına ən böyük universiteti qoydular, çoxlu küçələr, prospektlər qoydular. Bax, o da mənim maraqlandıran. Nə elədi Azərbaycan üçün?
Bilirsiniz, onun Azərbaycan üçün elədiyini mən deyə bilmərəm nə mənada. Yəni ki, mənim öyrəndiyim, bildiyim və düşündüyümə görə Azərbaycan üçün onun çox işıqlı insanları üçün, o cümlədən Nəriman Nərimanov üçün o ancaq mane olub. O Rusiyanın dövlətin, o böyük imperiyanın, Rus imperiyasının maraqlarından çıxaraq burada vaxtıyla çarın canişini olub. Kirovlar isə ilk dövrlərdəki yaranan respublikalar olub, onlardan birincidə Azərbaycan. O Azərbaycan kimi respublikalarda Kirovlar ki olublar, o Kirovlar ancaq o imperiyanın maraqlarını güdüblər və o respublikalar üçün, əgər onların o həmişə fikir verirsinizsə, Kirov bütün şəkillərdə bir gülən, bir gülüşü var. O elə bilsən ki, bir
alnı açıq,
həm gülüş, həm onu
belə müsbət enerji verir doğru.
Bəli, onun natiqlik şübhəsiz natiqlik qabiliyyəti olub. Şübhəsiz onun bir jurnalist olduğu üçün o müxtəlif qəzetlərdə işləyib Vladikavkazda, yəni onun ilk qələm təcrübələri ona sonrakı siyasi fəaliyyətində çox gərəkli və faydalı olub. Həm yazısı olub, onun üçün kimsə yazmayıb, özü yazıb, həm nitq qabiliyyəti inkişaf edib. Amma tutalım, boy buxunu onun bilirsiniz, heç bir metrə yarım olmayıb. Yəni çox bir böyük bir sim, amma heykəli 17 metrdən ucu olub. İndi söhbət ondan gedir ki, onu ucaldan yenə onun əməli yox, onun xidmət elədiyi dövlətin ideoloji maraqları olub. Və tək onun Bakıda, siz deyirsiniz Azərbaycanda nə edib ki, bu qədər abi? İndi gəlin sayaq görək nə olub. İndi yadımıza düşənlərdən siz də məndə birlikdə sayaq, bir dinləyicilər də eşitsin. Tutaq ki, siz dediniz ki, Bakı Dövlət Universiteti onun adını daşıyıb. Düzdür. Halbuki onun yaranmasında onun heç bir xidməti olmayıb.
Heç bir xidməti.
Düzdür. Heç oranın məzunu da olmayıb, heç oradan tələbəsi də olmayıb. Amma Adı onun olup. Tutak ki bu bir. Bakıda İdman İnstitüsü de vardı. İdman İnstitüsü için bu neyin ki? O da Kirov'un adını olup. Kirov adına Kurortologiya İnstitüsü vardı.
Kurortologiya, onu demeyi istiyordum ben.
Yaxşı. Kirov adına burada bir Parazitologiya İnstitüsü vardı Azerbaycan'da. Elmi Tergi'de. Onu da Kirov'un adını veripler. Belki ele tek yok almalıydı. Parazitologiya İnstitüsü ve Kirov. Təsəvvür edin ki, Kirov adına da mədəniyyət sarayları, Kirov adına prospektlər, kasəbələr. O boyda Gəncə kimi bizim qədim şəhərimiz bir müddət oldu Yelizavetpol. Bir gündə Yelizavetpollular ayıldı, gördülər ki, bugündən oldular Kirabatlı. Düzdür, Azərbaycanın ikinci böyük şəhərdə uzun müddət Kirabat adını daşıdı. Və hər rayonda, hər şəhərdə nə qədər Kirov adına küçələr, qəsəbələr, mədəniyyət sarayları, mədəniyyət evləri, parklar, kinoteatrlar, kitabxanalar, məktəblər və s. və s. Heykəllər şübhəsiz ki, büstlər şübhəsiz ki, sənaye müəssisələri, düzdür, neft qazma idarələri, neft çıxarma mədənlər. İndi təsəvvür edin ki, bunu vurun ölkə miqyasına, görün bu nə qədərmiş. Və bu Azərbaycan üçün yox, ölkə üçün də bütünlükdə nə qədər eləsəydi, bəlkə də bir, iki, bir abidə ilə, ya lövhə ilə bu iş bitə bilərdi. Amma niyə belə olmuşdu? Çünki bu, o dövrün, bu hadisə olub 34-cü ilin dekabr ayının birində onun güllələnməsi. Və həmən o dövrdən sonra o Stalinin o ideoloji maşınına bunun ölümü xidmət eləyən bir hadisəyə çevrilmişdi. Və ondan onun təbliğat maşınında istifadə eləyəndə adının əbədiləşdirilməsi də elə bilirin ki, bir Sovet liderinin əbədiləşdirilməsi üçün lazım idi ki, o nəsillərin o ruhda tərbiyə olunmasına, o ideologiyaya təsəvvürün çox qəribə bir məntiq çıxır buradan. Baxın, Sovetlər, yəni bu ideologiyanın daşıyıcıları Allahı inkar edirdi, ateist idi, düzdür? Və inqilabdan sonra elə Leninin dövründə belə bir bütləşmə də yox idi. Onu da demək, Lenini ən çox tənqid olunanlardan biri də Lenin idi o dövrdə. Amma sonrakı dövrlərə gələndə, artıq Stalin epoxası başlayanda, biz görürük ki, Lenin də oldu bütləşdi. Daha Stalinin o ideoloji proqramına, planına uyğun, Sovetlərin o ideoloji proqramına uyğun. Mən Kirov tutalım, o həmin o bütləşənlər yalançı bütlərdən biri idi. Və artıq çox siyasi xadimlər, yaxud başqa bir ictimai siyasi xadimlər, elm xadimləri falanları həmən başladılar bir bütləşməyə. Baxın, hər respublikadan bir adam tapıb çıxardırdılar ki, yəni Sovet ideologiyası, Sovet hökuməti hər xalqın, ən kiçik xalqlarında qeydinə qalır. Amma bu qeydə qalmaq bəzən o xalqdan bir adamı çıxarıb mayak eləməklə bitirdi. Daldı gəlmirdi. Düzdür? Bəlkə bir adamı çıxardırdılar, bəlkə onu öz dilində yazanda öz xalqının içində 5 adam oxumamışdı. Amma onu rus dilinə tərcümə dünyaya yayıb deyirlər ki, bu filan balaca xalqdan da bir dənə böyük adam çıxıb, bax biz böyüdürük. Və bu hamısı yenə deyirəm, o ideoloji maraqlara xidmət eləyən çox dəqiq hesablanmış bir ideoloji oyunun nəticələri idi.
O məşhum 20-ci ildə Bakı Dəmir Yolu Vağzalında Qafqazı işğal edən 11-ci ordunun qarşılama mərasimindən çəkilən tarixi şəkildə Kirov ön sırada dayanıb. Sovetləşmənin ilk illərində Lenin Azərbaycan kommunistlərinə, demək həm də Azərbaycana rəhbərliyi ona etibar edib. Kütləvi sürgünlərin, həbslərin, güllələnmələrin hamısında onun gizli xeyir duası var. 1934-cü ildə şərəfsizcə ölümündən sonra da onun adı Azərbaycanın yaxasından muncuq kimi asılıb. Ölkənin baş universiteti, küçələr, prospektlər, saysız idarə və müəssisələr bəsli edilmiş kimi ikinci böyük və qədim şəhərimiz də onun adı ilə çağırılıb. Ənacın acaqlısı Sergey Mironiç Kirov ölümündən sonra da ölkənin paytaxtına uzun illər yuxarıdan aşağı boylanaraq rəhbərliyi edib. Dağüstü parkda ucalan nəhəng heykəli şəhər sakinlərini göz dağına çevirilib. Kim öldürdü sualının? Dəqiq cavab var mı?
Birincisi, gəlin görək ki, Kirov necə öldürdülər? Kirov, deməli, Leninqradda 1934-cü il dekabr ayının birində öz işlədiyi yer ki, onun Smolny deyilən bir bina vardı. Bax, o Smolny-də orada partiya komitəsi yerləşirdi, Leninqrad partiya komitəsi. Öz iş otağının qapısının ağzında onu güllələrdilər. Daha doğrusu, onu ölmüş vəziyyətdə, güllələnmiş vəziyyətdə tapdılar. Moskvada bir neçə gün əvvəl partiyanın plenum olmuşdu. O plenumda Kirov da iştirak edirdi, yenicə qayıtmışdı və həmin gün Uritski adına mədəniyyət sarayında partiya fəalları ilə şəhər ictimaiyyətinin nümayəndələrindən bir görüş keçiriləcəkdi və o həmən parti və plenumunun oradakı məsələlərin, qarşıda qoyulan məqsədlərin, qarşıda qoyulan vəzifələrin barəsində Kirov burada yığışan o part aktivə məlumat verməli idi və vəzifələr qoymalı idi onların qarşısında. O günü bu çox ciddi çalışırdı və o gün səhərdən öz evində, öz çıxışını hazırlayırdı. Hamı da bilirdi ki, iclas saat 5-də başlayacaq və saat 5-də Kirov orada məruzəçi kimi iştirak edəcək. Səhər zəng eləmişdi öz mavininə. Mavinin də, səhv eləmirəmsə, Uqarov familiyalı orada ikinci katib vardı. Onunla danışanda o demişdi ki, hər şey burada qaydasındadır, belə narahatlığa səbəb yox. Saat 2-dən sonra mən burada bir müşavirə keçirəcəyəm öz işçilərimiz üçün. Ondan sonra hamımız gedəcəyik o mədəniyyət sarayına iştirak eləməyə aktivdə. Haraki Kirov gəlməli idi və məruzə etməli. Saat 4-də Kirov xidməti maşınını çağırır. İndi belə göstərirlər, danışırlar deyirlər, amma bu o vaxtki o sovet rəhbərləri də elə tək gəzmirdi. Onların hər birinin qoruması var idi. Məsələn, Kirovun biri 10-15 nəfər qoruması var idi. Yəni bu belə özü dursun, harasa sərbəst getsin, heç buna icazə də yox idi. Bunun arxasınca maşın və o qorumaları ki gəlirlər, bu bir müddət evindən çıxıb belə piyada gedir, sonra maşına əyləşir və deyir ki, o həmən polis qadına mədəniyyət sarayına gedək. Yolda nə fikir olursa, nə fikrə gəlirsə, deyir, yox, gedək bir idarəyə, mənə lazımdır idarəyə getmək. Gəlir, maşın dayanır, bilirsiniz ki, elə idarələrdə bir ümumi giriş var, bir xidməti giriş var, belə adamlar o xüsusi qapıdan keçirlər, o günü bu nəsə gəlir deyilənə görə ümumi qapıdan da keçir. Şübhəsiz ki, bunu ora qədər ötürənlər var idi və bir xidmət də vardı ki, bunu binaya girəndən sonra otağına qədər ötürməli idi. Bu da onların vəzifəsi idi. Və bu adamlardan biri də kapitan Barisov idi. Ondan başqa da bir iki nəfər də başqa müşahidə eləyən olub. Bunlar qalxırlar pilləkənlərlə, şübhəsiz pilləkənlərdə bunu görənlər var. Bu pilləkənlə qalxandan sonra orada bir uzun dəhliz olur bu gedəndə. Bu dəhliz bir də bir sağa dönməli imiş. Necəsə olur, həmən o Barisov bundan biraz geri qalır. Sonra bu verdiyi izahatlarda deyəcək ki, və axıracanda ki, o da bəlli olunur ki, niyə bu əsas o qoruma obyektindən ayrılıb geriyə qalır. Dönəndə, dəhlizin sonunda ki, bu dönür, bir açılan güllə ilə arxadan beyin nahiyəsindən bir güllə yarası alır və o güllə yarasından da ölür.
Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза.
Bu arada çox maraqlı məqamlar var. İndi güllə səsi eşidiləndə həmən o ikinci katibin otağında da ki iclas gedirdi. O iclas demək ki qurtarmamışdı. O iclasda iştirak edən aparat işçilərindən bir neçəsi səsə çıxır. Sonra öz izahatlarında onlar da bunu o lazımı təşkilatlara yazılı izahatlar veriblər və o izahatların bir çoxu tarixdə demək sənəd kimi qaldığı üçün mən onların bəzisindən tanış olmuşam. Onlar bir cür bu hadisəni yazır, təsvir edir. Həmən o Barisov ki əsas o kapitan Barisov vardı. O Barisov deyir ki, nə üçünsə ləngi yiyib. İndi biri deyir ki, güya siqaretini yandırmaq üçün kimlərsə ona görə ləngib. Hansı xüsusi xidmət orqanı o mühafizəçi, o anda ki, bu obyekti o lazımı məntəqiyəcən nöqtəyə qədər o indiki halda onun o iş otağınacan yola salmalıdır. Bu geriyə qalıb, cürət eləyər siqaretini yandırsın. Hə? Bir də ki, nə siqaret vaxtıdır, o elə şey ola bilməz. Amma indi nə üçünsə kimsə bunu saxlayır. Kim onu saxlaya bilərdi ki, bu birinci katibi müşahidə edir. İndi bunu təsəvvür eləmək olmaz. Nə üçünsə bu olmayıb və nə üçünsə o anda güllə açılıb. İndi gülləni kim açıb? Kim orada yerdə, o vəziyyətdə güllə yarası almış Kirovun yanında qatil qismində şübhəli bilinib saxlanılıb? Kim? Milda Drauli adlı bir qadın olub. Deyirlər ki, bu Kirovla bunun münasibətləri olub. Və bu həmən o adam, Nikolayev, Leonid Nikolayev, qısqanclıq zəminində Kirovu güdüb və öldürüb. İndi Nikolayev o anda hardan bilirdi ki, bu Uris qadına saraya getməli idi. Təsadüfən bu saxlamasaydı, dönməsəydi, gəlməsəydi, deməli bu bunu vurmayacaqdı. Bir də necə cürətli, necə belə bir düşüncəli, yaxud da nə bilim, nə deyim buna, bir adamıdır ki, o təsadüfən o anda dəhlizdə buna rast gələcək, tapançanı çıxardacaq, bu tapança ilə bunu vuracaq, öz də arxadan vuracaq və bir güllə ilə bunu da öldürəcək.
Ondan sonra Nikolayev
kim idi? Nikolayev deməli o həmən Milda Drauli dediyim xanımın hayat yoldaşıydı. Uzun müddet o da bir parti işçisi olup bir yüksek vazife taşımayıp ama sonra bunu parti işlerinden uzaklaştırıplar. Biraz hasiyeti pisemiş, narazılardan biri olup ve en maraklısı oldu ki bu tapançayla, bunda cibinde tapança, bu Smolny'e nece dahil olup. Evet. Smolny ele bilin ki parti komitesinin, merkezi komitenin binasıdır. Şimdi bunun her bir cür izah edilir ama mentiğinden izahı yoktu bunun. Ve bunu gülleliler, onu da ondan sonra nedense bu sese o kadar orada koruma var, o kadar orada hususi hizmet organlarının emektaşları var. Çıkan birinci olur o Ugarov'un yanında iclasta oturan aparat işçileri. Ondan sonra nedense bunun elinden tapançanı yine o parti işçileri alır.
Güya bu muhafizeçiler.
Muhafizeçiler harda dahil ses külle açıldı, bu adam yıkılıp. Sonra bunu güya otağına aparırlar, burada masasının üzerine koyurlar. Hekimleri çağırırlar, hekimler gelir. Ne kadar hekim başlıyorlar sürü nefes vermeye, buna nefes şüphesiz ki gelmir. Gel edebilmezdi. O vakti meşhur bir kirurg olur burada, Can Alici. Onu da bile çağırırlar, gelirler. Hatta telefon danışığı olup Stalin'den, onun Kremlin'den zeng edip ondan soruşup vaziyetini, o da deyip ki artık o keçinip ve icazı isteyip ki onu yarsınlar. Ondan sonra Stalin icazə verəndən sonra onu müayinə etmək üçün yarıblar. Çox maraqlıdır ki, bax o kitabda o var, bu sonraki araşdırmalardan da məlum olur ki, buna atılan güllə arxadan olub, güllənin dəlik yeri var. Ama çıkışı yoktu. Çıkışı yoksa demeli bu hardan ağız nahiyesinden çıkabilir. Nikolayev'in boyu Kirov'dan da kısa olup, göde olup. Bu neyini ip demeli altına stul koyup kalkıp onun üstünden vurup ya nerdivan üstünden vurup. Akı güllenin bir trajektoryası var. Şimdi bunu o vaktin hekimleri, o vaktin ekspertleri, tip ekspertleri nezere niye almıyorlar? Ve daha bir maraklı şey. Stalin bu meseleni işiden de, onu da hele bunu kim deyip, nece deyip, bu da bir çetin meseledir ki nece diyebilirler. Stalin'e bunu diyen de, eyni gün demeli Stalin oturur öz bütün de Moskva'da yüksek vazifeli adamları hemen Katar'a bindirip geceyle Leningrad'a gelir. Seher tezden bunlar Smolny'e gelirler birbaşa demir yolu vağzalından ve özü ilkin başlıyor orada.
Sual
cevap elemeye ki bu hadise nece olur?
Maraklıdır. Evet.
Hemen sual cevap vaktinde ihtiyaç duyulur ki o vakit Barisov'u, kapitan Barisov'u çağırsınlar. Onu danıştırmak istiyor. Barisov'u derler ki NKVD'nin orada zindanındadır. Derler tercihli çağırtırın gelsin. O adamı Smolny'e getirende yolda avtomobil kazası baş verir ve Barisov helak olur. Üç adam onu müşahit edirdi. Bir de sürücü. Hiç kese hiç ne olmur. Ama Barisov ölür. Ve bu şahidi diye yana şahididir
yani
ki.
Yani şahit ölür.
He, bir, ondan sonra şahidler ki sen niye geri kaldın, arkaya kaldın. O anda kim sen vardı? Geldin, ne gördün. O adam ölür. Stalin istediği cevaplara bu müammalı vaziyette bilmirəm cevap alır, bilmirəm almır.
Ne almırsa neyin yiyir?
Almırsa neyin yiyir? Herhalde o tutaq ki o anda oranın o vaxtki bu təhlükəsizlik xidməti NKVD deyirlər, ÇK deyirlər, onların rəhbərlərini tutturur. Hemen Milda Drauli məsələsi. O hemen kadın ki hansından ki şübhələnirlər ki bu intim münasibətlərdə olub, ona göre de əri qısqançlıq zəminində öldürüb Kirov.
Yani resmi versiya belə olub, elə mi?
Resmi versiya belə olub.
Ama ve bu, yani bize demirdiler, biz bilmirdik uzun illər.
Yok, bilirsiniz axı, demirdiler, neyə üçün demirdiler? Çünkü bir komünist lideri kimi ölkədə...
Obrazını istəmirdiler.
Obrazını bu vücudçılıq şəkildə ölümü nəticələnməməliydi. Ona göre de bunun təsəvvürünü, əvvəl o dedi ki, mən öldürmüşəm. İlkin dindirmələrdə hemen Nikolayev deyir ki, mən heç kəsi təmsil edəmirəm, heç bir təşkilat yoxdur, mən heç bir qruplaşma yoxdur, mən öldürmüşəm, mən ondan əvvəl də bir dəfə öldürmək istəmişəm, bu dəmir yolu vağzalında qaydanda imkan olmayıb, mən onu güdmüşəm, bunun cibindən götürüb bir dəftər çıxıb, orada bunun hərəkətinin, deməli, qeydlər var ki, evdən nə vaxt çıxır, nəyə gəlir, necə gəlir, güya bu bunu neçə vaxtı güdürmüş və bu, yəni bunu ancaq bu zəmində eləyib. Bu ölümün üstündə elə həmən an tutulan Nikolayev də elə ilin axırında yeni il gecəsində qədər o güllələnir. O həmən Milda Drauli dediyim xanım da iki uşaq anası. O da güllələnir, onun bacısı, bacısının əri və bu hadisə ilə az çox əlaqəsi olub nəsə bilənlərin çoxu güllələnir və yüzlərlə adam həbs olunur və bu həbslər də davam edir. Amma bununla iş bitmir. Bu lazım olan dövrdə bu cinayətin ipucu gedir çıxır Kamenev Zinoviyevin üstünə. Lazım olan vaxt bu gedir çıxır başqa bir dövrdə Trotskin üzərinə. Başqa bir dövrdə lazım olanda bu gedir çıxır Stalinin öz üzərinə. Başqa bir dövrdə yenə bu val əksinə fırlanır. Yəni, hətta son hadisələrə qədər, yəni Qarbaçov dövrünə qədər müxtəlif vaxtlarda, Brejnevin vaxtında, Xruşovun vaxtında 6 dövlət səviyyəsində komissiya yaranıb ki, Kirovun hansı şəraitdə və necə qətlə yetirildiyini, o terror aktının necə baş verdiyini aydınlaşdırsın. Və hər dəfə də bir nəticə, axırı bir nəticə çıxarıblar ki, da bu məsələyə bir də qayıtmayaq. Çox adam orada tutulub güllənlərdən bəziləri də bəraət alıb. Hətta sonra o Çekanın rəhbərlərindən biri, deməli tarixdə bir qan içənlərdən biri kimi olan Yagoda, Yezhov bu familiyalar çoxlarına tanışdı.